iri olu ateny bohotsika amin'izao hariva izao, naomby ny andrana ara-teknika nataondohany maraina tamin'ireo kabinina telo amin'ilay fitaterana antaripiana ny teleferika tamin'ny zoditra mampitoy ny garanosy sosoarano. Antony iray mahatonga ny fiovan'ny toetrandro ny entina mangeja hafanana teraky ny fitaterana tany an-dehibe sy ny fitaterana manerana ny nosy. Tanora sy vehivavy misy 20 avy amin'ny fikambanana tsy miankina samihafa no miatrika fiofanana mahakasika ny lalàna mifehy ny fananantany. Any ivelany, namafisin'ny Papa François tamin'ny famarinana ny vavaka anselisy androany ny antsony mba hivavaka ho an'ny fandriampahalemana manondrona ireo ady samihafa amin'ny firenena maro. Nanambara ny fankatoavan'ny fisin'ny fanjakana palestiniana androany ny firenena eropeanina maromaro. Iandro Lobelna no mikaja sehatra teknika amin'ity vaovao riva ity, Joela Rasolofo nanolotra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatriny fitaterana no isantarantsika ny vaovao naomby ny andrana ara-teknika natao androany maraina tamin'ireo kabinina telo amin'ilay fitaterana antaripiana teleferika tamin'ny zoditra mampitoy ny garanosy sy soarano. Tsy nisy ny olana ara-teknika fa ny zoditra soamatsara ireo kabinina telo no anaovana ny andrana. Tsy mbola nisy olona nitaingina aloha izy ireo amin'ny andrana voalohany azy dia mbola nandeha mora ireto kabinina ireto tamin'ny hafainganam-pandeha iray metatra isaky ny segondra raha toka 5 metatra isaky ny segondra no hafainganam-pandeha antonony amin'ity zoditra teleferika ity. Mariana fa maharitra 3 minitra ny dia mizotra mampitoy ananosy amin'ny soarano rehefa tena miasa mitatitra olona, ary misy 7 amin'ny 20 ireo kabinina miasa mizotra volomboasary. Mazaka olona 10 hatramin'ny 20 ny kabinina iray. Tonga ny jery ity andrana teknika teny anosy ity ny sekretera mpanjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Zerarandriamanoso ka toy izao ny resaka ny fanao vany tamin'ny mpanao gazety androany.
Hiditra tamina fazy dingana andrana antsika na ny testa mikasika ny teleferika eto Antananarivo dia timbomo avy de mety i zany ny fanarahantsika. Dia vita ny fametrana kabla, vita dolo ny testara teknika amin'ny pitsopitso ny isakren'ny gara anosy soarano resako dia ny pilonna rehetrarehetra. Misy zavatra ara teknika be debe natao tao. Dia roantsika ilancer ny testa kabinina voalohany ara alaky telo no ataontsika mba hitany olona hoe io ny entiky ny kabinina zay aseo a dia iangavitsika andriamatofotoan repoblika rehefa tena andefa ny 27 kabinina tsika officiellement mba rassure tsara aloha hoe mety daholo ny paramètre rehetra de izy no andefa azy afomba ofisialy. Misy paramètre be debe hitanao reo le kabla fatimo ampovoany reny a misy zavatra be debe hoentiny reny jeriny fandianany rivotra resaka hoe misy tsy mety fianohany de manao misy signaly izy aty amin'ny centrale aty jerevantsika dolo zany rehetrarehetra zany ao anatina programme anakiraiky. Dia avy eo tsika mandefa olona teknisianna dia rehefa vita zay dingana zay a de izy ny fankatoavana ofisialy ara-teknika hoe asa ny volana olona amin'izay a kabinina. Dia zay tsika vao tena mandefa an'ny exploitation.
Azo antoko any fitandrona ny ainy mpandeha amin'ity fitaterana teleferika ity ry ranonambarany sekretera mpanjakana Zerara Andriamanoiso.
Génération fahenina ny TPC no elektrikasikary fa misy norma misy maromaro a ampiasaina amin'ny faritsyny Eropa no nampiarina amintsika afahana amijery anytily andre lafi ndrety ti arovana ny olona zay. Hitanareo fa zay mahatonga antsika manao an'le tsy maintsy misy test aloha mba mitroa amoa io a hoe tena ara-dalana daholo ve zavatra rehetrarehetra zay tsika vao mampiditra olona ho anatin'izay. Fa nisy sany lara famena indrindra amin'ny tompoa fitateranytya dia nisy sécurité ny fiafisanyolona ka zay no ma ametrantsika ny Madagasikara tsy ataontsika kotosana tsiny zany a zay ny lainy fotoana zany a amin'ny resaka testa teknika hoazao.
Fa milaza ny tsara ho fantatra momba ny fikojana sy ny fitantanana ity zoditra teleferika ity Andriamatoa Zerara Andriamanoiso.
Ny ataonay amin'izao fotoana izao a dia efa lasa lavitra koa ny fitadiavana partenaire ametrantsika zany le hoe orinasa zay anao fikojana sy ny fitantanana any teleferika Zerara fanjakana Malagasy ny commune urbaine Antananarivo renivohitra sy ny orinasa zay araka amintsika eo zay manana traikefa amin'izany. Hitatanteraka ny consultation nataonay zay dia tolotra Andriamatoa Repoblika valiny zany a dia izy no mitondra ny fefarany hoe iza no hiaraka amintsika anao an'izay. Zavatra azo zaina aminareo dia tsy dingana fampiasana maro tao mba hijereva na ny tombontsoa ho an'ny malagasy amin'ity tetikasa ity, satria azadino fa zavatra moderna ohatra tony a sarofady ny fitantanana azy ary koa natao mba hampititra vola mba hahafahana manao fikojana.
Eo amin'izay sehatry ny fitateran'izay ihany fa mahakasika ny tontolo iainana dia antony iray tsy afa-mialina fa mahatonga ny fiovan'ny toetrandro ny entina mangetsafanana ateraka ny fitaterana an-tanàn-dehibe sy ny fitaterana manerana ny nosy. Mahatratra hatrany amin'ny 420 izany raha nambaran'ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy raha Samuel Landry Fidinianina Moizy. Fanamby iray sy ezaka entina misoroka izany ny fampiasana ny fitaovam-pitaterana manaja ny tontolo iainana. Natomboka ofisialy teny Ambodivonandroany ny atrika asantsoina hoe mobile elektrika mifandray indrindra amin'ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika amin'ny alalan'ireo fitaterana an-tariby sy ny train urbain ity tetikasa ity izay entina ampianana ny fampiasana solika lavitrezaka ny fametrahana fitaterana maitso sy madio. Ka tanjona ny fametrahana fototra dia ny rijateny ahafahana miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka, eo koa ny fisarihana ireo mpamatsy vola. Isy ny renivohitra atao modely amin'ity tetikasa ity dia tao Antananarivo sy Toamasina. Manazava ra Samuel Landry Fidinena Moizy, sekretera jeneraly eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy teo amin'ny micro Andry Voalay.
Ivoniparitra tena anisany hoe miaran'izany fandrotoana izany a Antananarivo sy Toamasina, ary anisany ihany koa beponina be an'ireo fitaovana fitaterana mifototra amin'izany solika izany. Dia izay ny anisany tena hoe nametrahana an'izy ireo vily pilote amin'ny fametrahana an'ireo tetikasa ireo. Tetikasa zany a misy an'ny fanehoana, zany hoe misy fanehoana an'ireo fiara mety hoe kodiaran-droa, kodiara telo a, mety kodiaran'efatra ihany koa amin'izay resaka mobilité elektrika izay. Fa ny tena tanjona dia ny hoe tsy ny fanjakana akory no andeha anafatra an'izay, fa hoe ahoana ny fomba hahafahantsika manampy an'ireo mpisehatra, ireo mpanafatra hoe afaka manafatra amin'ny fomba moramora kokoa izy, mety miaina ny aba manetra amin'izay a moramora kokoa ny fampiasan'ny vahoaka an'izay fitaovana izay, ary ao anatin'izay ihany koa ny sensibilisation ho atao an'ny vahoaka amin'ny hoe tsara kokoa ny mampiasa an'izy io satria moramora vidy kokoa izy rehefa mandeha amin'ny fotoana maharitra. Mora kokoa zany ny mobilité elektrika noho ny miankina amin'ny solika.
Eo amin'ny lafin'ny sosialy dia manatevi-pahalalana sy mifampizaratra kefa momba ny fananatany sy ny lalàna mifehizany ireo tanora sy vehivavy anatin'ny fikambanana avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara. Mikarakara ny fiofanana ny sehatra iombonana ho an'ny fananatany na ny sifa mpiara-miombonantoka ny fiara-miasa alemanna sy ny zeizaid. Tanora sy vehivavy misy 40 no mandray anjara amin'izany fiofanana fanankalozana nanomboka androany alarobia mandritra ny roa andro. Manazava ny anton'ny fiofanana sy ny tanjona kendrena ny tompona andraikitra ara-teknika ao amin'ny sehatra iombonana ho an'ny fananatany na ny sifa soavina lahatra na solo arjery teo amin'ny micron James Daniel.
Iverinay fa manana anjara andraikitra amin'ny fitantana na fananatany ny tanora sy ny vehivavy. Eo ihany koa le hoe tsy dia fisitrahany tanora sy ny vehivavy a manana olana amin'ny fisitrahana amin'izo fananatany. Dia natao zany ty atrika satia mba hahafahana miroso tsikelikely amin'izay. Voaloha zany dia mba hahafahana izy ireo mandray andraikitra avy eo amin'ny fitantanana ny fananatany, inona ny andraikitry ny tanora ao anatin'izany, inona andraikitry ny vehivavy. Dia ny tanjona faharoa mazava ho azy omena fahalalana zany izy ireo makasika amin'ny fananatany mba hahafahany miaro ny zony sy mitaky ny zony amin'izay resaka fananatany izay. Izy ireo zany dia fikambanana tanora sy vehivavy a misehatra ataoko hoe misehatra amin'ny tontolo fampandrosoana ny any ambanivohitra sy fampivoarana zay zony tanora sy ny vehivavy zay. Efa miara-miara-miasa amin'ny sifa ihany izy ireo fa androany zany amin'ity atrikasa tia vo tena iresaka fananatany manontolo.
Nanome voninahitra sy nanokatra ny fiofanana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny nasionalin'ny sifa nandritra izany no nanamafisany ny anjara toeran'ny vehivavy sy ny tanora amin'ny fampandrosoana, ka isan'ny zava-dehibe atratrarana izany ny lafin'ny fananatany. Fanazavana Andriamatora Kotomalala.
Ry afahany ankizy ankehitriny no mpanangana ny ho avy hoy ny fitenenana fa ny tany ko dia ilay atao hoe tanyrazana fa ny tena marina de hoe tanyzanaka ny tena izy satria ny zanaka no afaka miady ny tany ny razana tsy afaka no hiady tsony fa ny zanaka no tena manana azy izy ko no manana zao hisitraka ny tany amin'ny rehefa matiny ray aman-dreny na tsy antsony ray aman-dreny dikan'izay zany de sarobidy ary zava-dehibe any zay hoe fahafantaran'ny tanora ny hoe fananatany zay satria ndraindray izy de mbola sahirana akoatran'izay a hoe fifanana natao satria na ny mpitsara aza ge de efa nisy fifanana mpanaovany sifa eramadaka tamin'ny faritany enina teto madagasikara zany hoe miezaka zany sifa hoe atramin'izay faran'izay tena tratriny ny heriny a mba hahafahana mampahafantatra hoe lalàna mahakasika ny fananatany mba hisiny fiadanana ao anatin'izay ataotsika hoe fisitrahanany tany zay a mba tsy hitanila ihany ko siany siny mangarahara moa indrindraindrindra satria ireo tanora reo any tsy maintsy ho avyny tanàna ny rahapitso a de zay zany tena antony lehibe eo koa ny vehivavy tatsika fa be deaibe ny nandaikitra ny vehivavy a nefa matetika koa izy zany mbola somary voilikilika a nefa tokony hisitraka n'izay tany zay koa ny vehivavy a
20 taona ny antsehatra tamin'ny ady amin'ny fisitrahan'ny olom-pirenenany zony amin'ny fananantany amin'ny mahafiraisam-monim-pirenena azy moa ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany na ny sifa eo amin'ny pejin'ny politika dia miantso ireo mpanao politika tsy anakirotana ny zotram-pifidianana amin'izao herinandro mialoha ny latsabato izao ny mpamakafaka politika resisra Mamonjisoa aleo izy iaina anaty fitoniana ny vahoaka fidy ankalalana izay olona iveriny fa tokony hitondra ny teniny amin'ny 25 mai ho avy izao efa samy nanaiky ny anatanterahana ny fifidianana ary samy nandrotsaka kandida hifaninana amin'izany ireo mpisehatra politika ka tokony hanaja ny teny nomena adidin'ny filoham-pirenena ny manatanteraka fidinana fotony sy mitokana zava-bita ary tsy tokony hisy fiatraikany amin'ny safidim-bahoaka izany amin'ny mahafifidianana manakaiky vahoaka sy ny mpamakafaka politika resisra Mamonjisoa teo amin'ny mikroany olo-dranaivo
tokony isaintsaina ihany rehetra amin'ny fomba ohatra izany satria ilay voaka malagasy mila fitoniana raha herinandro ve sisa zay tsika voitendra fa tsy mety indray io lasa indray tsika miazakazaka makaria za ho any tsy miteny hoe diso izy fa misitona sainytsika mpanao politika hoe mba aleo a mba handeha le fifidianana mba aleo mba andeha madio le fifidianana fa raha herinandro ve sisa ngamba ataoko hoe raha ny fitokanana ataon'ny filoham-pirenena zany ve no entitsika indray a anakorotanana vahoaka satria io ny any fotony io any averiko tsara ny olo ary navoaka malagasy amin'izao fotoana zao a mahalala ny tokony ataony a mahalala ny hoe nyfary sy ny tsiparifary izy manakaiky azy io fa tsy nypitokana ny filoam-pirenena zavatra mety hoe anova ny safidinao na ny fizaranao tiserta na ny fizarana zay zavatra zarainao any tsy zany nanova ny safidiny vahoaka zany fa ny safidiny vahoaka defa mazava hoe mahalala ny olona ny fotony izy a mahalala ny olona manakaiky azy izy ka iveriko tsy hitako loatra zay hoe tokony anaovantsika resabe fa miazany de fiangaviana hoe miantso ny mpanao politika ihany miantso atsika mba aloha mba hitony mitaky fitoniana zany a mba izotra mankany fifidianina milamina ekenrehetra ny voaka malagasy indrindra fa tsika mpanao politika satria tsika ihany a no mampisavorovoro a ny sainy voaka malagasy ka zay ny mba hiangaviana tsy hoe aleo a mba anio fahendrenytsika mba hametraka amin'izay hoe aleo le voaka malagasy a ifidy a ampilaminana
etsakilan'izay dia nankasitraka ny fanapaha-kevitra no raisin'ny FFKM amin'ny tsy andraisan'izy ireo anjara amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana solombavam-bahoaka andriamatoa resisra Mamonjisoa
zava-dehibe tokoa iny fanapa-kevitra iny ary trano fifidianana filoham-pirenena atraty zareo a efa nametraka iny zavatra iny hoe ary zay koa ny manam-pirofo ny tsy fiandaniana amin'ny andanina ny akilina ary tena mametraka mihitsy hoe fahendrena dia ny tsy miditra ao anatina savorovoro politika satria ahoana tokoa moa ny ataon'ny FFKM zao raha zao savorovoro misy zao mety misy miteny hoe savorovoro zao ka naloan'ny FFKM izy a nametraka ny fahendrena satria mpiandrondra izy mahatsapa hoe aa aloha mety a ara-dalàna ary tena isaorana zava-dehibe rehetra iny fanambarany FFKM iny a mba tsy sy ny fitanilana
eo amin'izay sehatra politika izay ihany fa mahakasika ny fampelezan-kevitra dia nitohy tany amin'ny faritra Bongolava ny fampelezan-kevitra notarihan'ny filoham-piara-mitantana ny vovonana firaisankina androany ny ona tamin'ny vahoakan'ny jirony mandidy nampahafantatra ny kandida tolotry ny vovonana ka nisy ny tafafony ataon'andriamatoa Ravalomanana Marika tamin'ny mpanao gazety tamin'izany nitondran'ny fanehon-keviny momba ny fisotron'ny fampelezan-kevitra ankehitriny izay ambarany ho tsy manaraka ny fenitra amin'izay fampelezan-kevitra izay
fampelezan-kevitra dia anehoana hevitra malalaka tovy zodoaminy rehetra nefa amin'ity fampelezan-kevitra miseho atya tsy izay fa nilakilahana ary didididra filambanina ka raha ohatra hoe manontany any ianareo
Nanentana ny vahoaka isafidy izay olona iveriny fa tena isolo vava azy eny amin'ny antemin'ny eraperinena ny Tsimbazaza ihany koa ny filoham-piara-mitantana ny vovonana firaisakiana Ravalomanana Marika teo amin'ny mikroany Mirambola Ratovery.
Afaka ho anareo fidy rehetra, mahaizy anareo mifidy tsara izay olona tokony anao izay aso miasa amin'ny atao hoe solombavam-bahoaka na ny depute eny fa tea miasany. Voalohany, izy zany no mamola volanalana aroso hitondrana ny firenena de mampadana an'izay volavolanalana zay anaraka ny tety volam-panjakana hoe ty ny bidjea atokana mba ampandosoana ny ety amin'ny faritany Tsiromandrina ohatra, ary fahatelo farany manara-maso izy miasany governemanto. De rehefa tsy manaraka tsara governemanta de teneny afaka manao ampesomah amindreo izy, afaka manao motion de censure izy. Ny zany zany mila balala zany ny vahoaka zay no mahatonga aty tiapalala.